tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Marta 1814. godine srpske starešine su preko arhimandrita Milentija Nikšića uputile pismo za pomoć ruskom caru. Ali car tada još nije bio stigao u Beč, pa arhimandrit nije ništa uradio. Prota Mateja je uz Nikšića i druge srpske vođe u manastiru Feneku u Sremu formirao tajni odbor koji je služio kao veza između onih starešina koji su nakon 1813. godine ostali u Srbiji poput Miloša Obrenovića i onih koji su izbegli. Pošto se stanje i dalje pogoršavalo, očajne srpske starešine sa skupa u Topčideru su u leto 1814. godine pisale proti Mateji i Petru Moleru. Troška ako nemate, zašto peške ne idete i leba ne prosite? Dok do ruskog cara ne dođete, na putu umirite od gladi, kao i mi braća vaša i rod umiremo svaki minut od straha i zuluma po putovi. Mi na vas uzdamo se da ćete vi sujediniti suze vaše sa suzama našima i da ćete neprestano umivati noge i prestol našega velikoga cara Aleksandra i velike nadežde Rusije. Neka i nas izbavi od ovoga, ne strpimo ga iga, neka izlije milost i slavu svoju i na nas, jednoverni i jednokrvni rod svoj. U avgustu 1814. prota Mateja je bio u prvoj misiji u Beču, gde se susreo sa ruskim predstavnicima. Iz knjige Duška Lopandića Reči su senke dela. Poštovani slušalci, gostovo nedeljne riznice je dr. Duško Lopandić, profesionalni diplomata i pisac. Doktorirao je pravo na Univerzitetu Pariz 1 Sorbona. Bio je između ostalog ambasador Srbije u Portugalu i pri Evropskoj uniji u Briselu. Pomoćnik ministra kao i šef delegacije i učesnik u brojnim međunarodnim pregovorima. Objavio je 30 knjiga i više od 100 naučnih i stručnih tekstova iz oblasti Evropske unije i međunarodnih odnosa. A ono što je za našu emisiju zanimljivo iz bogate biografije našeg sagovornika su knjige sa istorijskom tematikom Nemanjići vladari, vreme srpskog srednjeg veka, vreme sjaja, vreme tame, diplomate u vrtlogu istorije, bitke za Balkan, poslužiti svome dragom otečestvu iz diplomatske istorije Srbije 1804-1914, letopis velikih župana, purpur imperije, rimski carevi sa prostora Srbije i Balkana, dinastije koje su vladale Evropom. Gospodine Lopandiću, dobrodošli u Riznicu. Povod je lep i štampe izašla još jedna vaša izvanredna knjiga. Čestitam, istorijske sadržine. Reči o knjizi, reči su senke dela. Izdavač Mali Nemo, Pančevo i Arhiv Vojvodine, Novi Sad. Izaslanici, državnici, mislioci u diplomatiji od Nikola Machiavellija do Woodrow Wilsona, razvoj diplomatije i međunarodnih veza od 15. do 20. veka. Knjiga je podeljena u tri dela: rađanje modernog doba od Bečkog kongresa 1815. do mira u Versaju 1919. i treći deo knjige, koji će i biti predmet našeg interesovanja, s obzirom da se Riznica bavi pre svega nacionalnom istorijom, treći deo knjige je posvećen srpskim predstavnicima na velikim međunarodnim skupovima, kao što je Bečki kongres. Tu ćemo govoriti o proti Matine Nadoviću, potom Jovanu Ristiću na Berlinskom kongresu 1878. i Nikoli Pašiću na mirnoj konferenciji u Parizu 1918-1919. sa jednim izuzetkom. Iz prvog dela vaše knjige govorit ćemo i o našem Srbinu, Hercegovcu, Savi Vladislaviću Raguzinskom, diplomati Petra Velikog, koji je razgraničio Rusiju i Kinu. Po povratku iz Kine, u blizini granice Rusije i Kine, osniva novi grad po imenu Trojicko-Savski. I u tom gradu Raguzinski je podigao crkvu Svetom Savi Srpskom. Gospodine Lopandiću, kad utihnu trube rata kroz istoriju, koliko je važna diplomatija, naravno koliko je ona važna i u vreme ratnih sukoba? Često Srbi ponavljaju rečenicu, a to je, čini mi se, rečenica Dobrice Ćosić, je li tako, da Srbi dobijaju ratu, a da gube u miru.
Hvala, dobar dan. Htio bih da vam se zahvalim na pozivu i na mogućnosti da pričamo o ovoj knjizi i o temi diplomatije, posebno vezane za diplomatiju srpskih predstavnika u raznom kontekstu, koji su na ovaj ili onaj način bili manje ili više uključeni u ta svetska zbivanja. Ja sam napisao do sada par knjiga iz oblasti na temu istorije diplomatije Srbije, koje ste pomenuli, u 19. veku i do 1941. godine. Ova knjiga malo drugačije koncipira, ona ima orijentisana je na priče, ličnosti i događaje evropskog i svetskog karaktera i povezana je, dakle, sa onim najznačajnijim zbivanjima u diplomatiji koja se dešavala od Makijavelija, odnosno konkretnije posle Makijavelija, od Vestfalskog mira, na kome je u stvari koncipiran onaj sistem koji je funkcionisao u Evropi međunarodnih odnosa do Prvog svjetskog rata. I tu su u centru Bečki kongres i Pariški konferencija posle Prvog svjetskog rata i ličnosti koje su povezane sa tim zbivanjima. Diplomatija je, kako ste pomenuli, jedna aktivnost koja može da se kaže suprotna od rata. Ako su države kao proizvodi civilizacije, imaju dva načina komunikacija, jedan je konfliktom, drugi je saradnjom, diplomatija je ovaj više civilizovani oblik. Dakle, diplomatija može da se napravi jedan znak jednakosti između diplomatije i civilizacije. Diplomatija nastoji da izbjegne rat u načelu i da postigne ciljeve da svaka država ili međunarodni sistem da kroz mirne pregovore da postignu zajedničke dađu, zajedničke interese i ciljeve. U ovom kontekstu, naravno, svetskom, Srbi i Srbija su bili na razne načine povezane sa svetskim, evropskim događajima. Nekad su samo bili pasivni, tako kažem, objekti, bilo ratova, bilo konferencija na kojima ih niko nije pitao. Evo, uzmimo Bečki kongres koji ste pomenuli, protu Mateju, pričat ćemo o tome, je jedan događaj koji se desio paralelno sa drugim srpskim ustankom, ali na kome praktično niko se nije obazirao na to šta se dešava u tadašnjem pašaluku beogradskom i šta Srbi traže.
Reči su senke dela. Zašto ste dali taj naziv?
Pa to je u stvari jedan izvod. Ja sam ranije pisao, kako sam pomenuo, neke crtice priče iz isto diplomatske istorije od srednjeg veka Srbije pa do drugog svjetskog rata, i u stvari te tri reči su izvodi iz izveštaja Teodora Metohita, koji je bio vizantijski pregovarač sa kraljem Milutinom. Vrlo interesantno, recimo, da je Teodor Metohit, koji je bio visoki, kako bismo danas rekli, službenik, funkcioner, državnik Vizantijskog carstva, bio upućen na srpski dvor kako bi sklopio sporazum mir sa kraljem Milutinom u srednjem veku. Mir je u načelu vrlo često, ne uvijek, ali u velikom procentu završan sa nekim brakom. Dakle, bilo je taj personalni odnos između vladara i vizantijski car je prvo kralju Milutinu ponudio svoju sestru za ženu, ali se ispostavilo da ta njegova sestra bila već jednom udata i nije htjela se udaje ponovo, pa je čak otišla u manastir da bi izbjegla da se uda za srpskog kralja. Onda je u nedostatku boljeg vizantijski car, tada je zvao se Andronik II, ponudio svoju kćerku koja je imala samo 8 godina, Simonidu, čuvenu, jeli, u našoj istoriji i umjetnosti, jeli, njeni portreti su u Gračanici, njene pesme o njoj su pisane, Milan Rakić je pisao Simonidi, i taj brak u stvari je sklopljen na inicijativu Teodora Metohita, koji je iza kog je ostao taj zapis, i on u jednom momentu, dakle, prenoseći razgovore sa kraljem Milutinom i razna obećanja koje su jedan drugom davali, pominje, kaže, reči su samo senke dela. Dakle, treba da vidimo da li će recimo srpska strana da ispuni ono što je obećala. Ta obećanja su bila povezana naravno sa prekidom ratovanja i prekidom osvajanja koje su Srbi tad vodili, jedne vrste napada. Koji su...
A takva zna da bude mnogo puta i diplomatija.
Jeste, u stvari ratovi su se završavali sa konferencijama, sa mirovnim konferencijama. U stvari glavne ove konferencije o kojima govorimo i čiji su svedoci bili srpski predstavnici su u stvari svaki put na kraju nekog rata, dužeg ili kraćeg.
Thank you. talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je dr. Duško Lopandić, ambasador i pisac mnogobrojnih knjiga, pored stručnih iz oblasti diplomatije i međunarodne politike. Naš gost ima i veliki broj istorijskih knjiga. Upravo je izašla još jedna. Reči su senke dela i ona je predmet našeg interesovanja. Razvoj diplomatije i međunarodnih veza od 15. do 20. veka. Gospodine Lopadiću, da li se slažete da ovaj drugi segment posvetimo jednom izuzetnom Srbinu, Hercegovcu, Savi Vladislaviću Raguzinskom, 1669. 1738. diplomati koji je razgraničio Rusiju i Kinu, Srbin, Hercegovac, ja ne znam da li je rođen u...
Pa to nije baš sigurno gde je rođen, zna se naravno gde je odrastao, išao u školu u Dubrovniku. I ovaj, dosta od toga tih istraživanja je prvi je kod nas otpočeo Jovan Dučić i on je, kao što je poznato, napisao jednu knjigu. Dučić je smatrao ili je pronašao, ovaj, bar imaju tezu da je, da mu je grof Sava neki rođak, ali zato sam toliko i kao o zemljaku i kao rođaku interesovao. Ali ono zašto sam ja uvrstio Savu Vladislavića u knjigu je vezano za njegovu ovu međunarodnu ulogu, tako da kažem, jer ova knjiga je uglavnom posvećena raznim likovima koji su uticali na svetsku međunarodnu politiku i grof Sava je u stvari iza sebe ostavio jedno delo koje je do danas važeće, to je deo granice između tadašnje Rusije, carske Rusije i Kine, koja se kasnije nije menjala, osim što je formirana u jednom momentu Mongolija. Ali ovaj, to je, dakle, na neki način on je bio pregovarač svetskog renomea. U onoj meri u kojoj je to tad moglo da se kaže, jer treba, i ono, to je zanimljivo, u stvari, cela priča o pregovorima zanimljiva iz ugla Kine, koja jeli, danas je postala sila bez koje se više ne mogu ni jedno pitanje u svetskim odnosima ne može da se razmatra. Tad je Kina bila potpuno jedno zatvoreno carstvo. Ona nije smatrala da je potrebno da ima neke veze sa ostalim svetom. Kineski car je bio, tako kažem, smatran za sina neba i za gospodara sveta i jedini odnosi koji su između Kineza i ostalih država ili kontakti sa drugim civilizacijama postojali su bili hijerarhijski odnosi. Dakle, ako se neka država pre poslanstvo dođe u Kinu, oni su smatrani kao neka vrsta vazala koji dolaze na poklonjenje. Rusija se, s druge strane, u to vreme, govorimo o vremenu Petra Velikog, manje više, grof Sava je sa svojim sposobnostima toliko se pokazao dobro da je na kraju postao saradnik Petra Velikog. On ga je postavio dao mu je mnoge vrlo važne državne dužnosti, između ostalog bio je glavni liferant vojske u rusko-turskim ratovima i slično. Posle je bio i predstavnik ruski u Veneciji i tako dalje. Dakle, grof Sava je pokazao toliko sposobnosti da on bio postavljen za šefa delegacije, ruske delegacije, koja je 1725. godine upućena u Kinu. Ali da bih ilustrovao, tako da kažem, zatvorenost kinesku i nedostatak komunikacija, pomenuo sam u tekstu nešto što se desilo nekih 50-ta godina ranije. Dakle, u 17. veku u Moskvu je stigla poruka kineskog cara, koja ne znam tačno kako je donesena, koja je bila na kineskom i naravno niko nije mogao da je pročita. ta poruka, to pismo u stvari kineskog cara je stojalo u arhivama i pročitano tek nekih pola veka kasnije. Tolika je, da tako kažem, bio nedostatak, nepostojanje komunikacije u današnjem vremenu gde je sve ovde i sada, prosto nevjerojatno koliko su, dakle, i distance bile velike između država koje su nekad i susedi bili, a i jezičke distance. Evo još jedan primjer koji se odnosi baš na posetu i pregovore grofa Save. Oni su do duše u to vreme već imali prevodioce, ali u prvim pregovorima ruskih delegacija sa kineskim pregovaračima nije bilo direktnih prevodilaca, nego se vrlo interesantno prevodioci su bili latinski, oni koji su znali latinski jezik, a to su bili jezuiti. Jezuiti su imali svoje predstavništva, pokušali su da šire hrišćanstvo po Kini, tako da su naučili kineski. S druge strane, na ruskom dvoru naravno bilo je ljudi koji su znali latinski, u to vreme latinski još bio zvanični jezik. Dakle, to je otprilike kontekst u kome je grof Sava napravio svoju karijeru. On je u stvari trgovačko dete bio, jel? On nije bio, možda i jeste, jel? Oni su tvrdili, Vladisavljevići, da su poreklom od srpskog plenstva, ali naravno nisu imali titul grofa.
Otac je bio trgovac u Dubrovniku.
Da, njegov otac je bio trgovac i Sava je u stvari dobio to obrazovanje i znanje jezika koje je on, sa kojim je krenuo, tako da kažem, i u poslove i u kontakte, baš u Dubrovniku, u jezuitskim školama. Zanimljivo kasnije, jeli, u tim tak sličnim školama neki naši veliki pisci, poput Jovana Dučića, a i Miloša Crnjanskog, takođe su delimično išli u slične škole. Dakle, postoji nekakva neobična veza sa ali da se vratimo Savi Vladisavljeviću. Dakle, posle Dubrovnika on je kao predstavnik, ali te trgovac u stvari, Dubrovnik je bio vezan za Tursku, za Carigrad, i Sava je završio u Carigradu gde je pokazao sve svoje sposobnosti, komunikativnosti, znanja, kontakte koje je uspostavio i kao trgovac. On je naravno, kako se u to vreme radilo, trgovci su obično bili i najbolji informatori, jer su se kretali, jer su imali svoje mreže, jel, trgovačke, dobivali informacije, imali kontakte sa desetinama, stotinama, pa i hiljadama ljudi. Onda je on mogao da, recimo, da uspostavi dobre veze i sa ruskim predstavnicima. Tad se ruski predstavnik zvao Tolstoj, što je, nisam baš proučavao, mislim da je to predak pisca Tolstoja, ili bar je iz iste familije, koji ga je onda povezao i sa ruskim dvorom. Tako da je malo po malo, dakle, od jednog do drugog Sava došao do Petrograda, do carskog dvora, gde je isto primećen svojim sposobnostima i informisanjem, kao što sam rekao, i sam car Petar, koji je bio jedan izuzetno u nekom smislu otvoren čovjek i koji je kao svaki dobar vladar mogao da prepozna talente i sposobne ljude, on ga uzeo u svoju službu.
Mnoge delegacije ruske su išle u Kinu, ali nikako nisu mogli da stignu do cara, što je Savi Vladislaviću Raguzinskom, našem Hercegovcu, uspelo. Što drugima nije uspevalo, Savi je sa velikom lakoćom uspevalo. Bio je izuzetan i postoje čovek od posebnog poverenja cara Rusije, kasnije i Katarine, carice. Koje su to bile njegove specijalne sposobnosti?
Već sam pomenuo donekle, dakle on je imao velika široka znanja kao neko koji je imao jedno dobro obrazovanje i koji je naučio razne jezike koji se tada koristili, počeši od latinskog, turskog, naravno ruski je znao i druge jezike. Mislim da on bio čovjek autoriteta isto tako, znao da se nametne na neki način i da u tom jednom društvu, odnosno na dvoru cara Petra, koji je, kao što znamo, jedna vrsta tadašnjeg revolucionara, jer Petar je u stvari nastojao da što više modernizuje tadašnju Rusiju, da je napravi moćnom, ali da unapredi i vojsku i mornaricu, promenio je i glavni grad, kao što je izgradio novi grad. A Sava je bio nekih 6-7 godina u Veneciji, bio je glavni snabdevač između ostalog ruskog dvora iz Venecije, koja je opet bila sama po sebi jedan centar trgovački gdje se moglo sve nabaviti što je trebalo. Tako da je on iz tih svojih kontakata u stvari istekao taj ugled koji ga je doveo, dakle, do pozicije da bude upućen u vrijeme Petrove žene, već Katarine I, koja je kratkotrajno vladala posle smrti Petra Velikog, da bude upućen na čelu jedne ogromne delegacije, dakle tu je bilo nekih par stotina članova njegovog okruženja koji su ga pratili, i nešto preko 1000 vojnika koji su ih štitili. To je bio veliki poduhvat da se uopšte dođe do Kine iz Petrograda. Zabeležene su, dakle, instrukcije koje on dobio da pregovara. Rusija u to vreme se jako proširila iz perioda cara Ivana Groznog, pa kasnije do Petra Velikog. Po Sibiru su se Rusi proširili, Rusko carstvo se širilo i došlo je do Kine, i tu je su onda stalno nastajali sukobi između Rusije i Kine oko pitanja gde je granica. Tako da je bilo nekoliko manjih sukoba, konflikta, to su prazne teritorije, tako da kažem, ali ipak jedno i drugo carstvo su imale pretenzije za te teritorije, i u stvari glavni zadatak grofa Save Vladisavića bio da pregovara granicu i da pregovara isto tako trgovačke odnose sa Kinom, koja je bila potpuno zatvorena, kao što sam pomenuo. Recimo, postojala potpuna zabrana trgovine između stranaca i Kineza, osim 1-2 dana godišnje.
I kao što sam rekla, on je, kad je završio tu nemoguću misiju i napravio granice između Rusije i Kine, podigao i grad na samoj granici, Trojsko-Savski, i crkvu Svetom Savi Srpskom. Kažu da je bio i neko koji je stvorio tajne službe Rusije, je li to tačno?
Da, on je između ostalog, naravno, i taj obaveštajni dio, on je recimo napisao jedan tajni izveštaj o Kini, koja je kod nas prevedena, postoji ta knjiga koja može da se pročita.
Talasi Radio Beograda 2, naš gost ovo nedeljne riznice je dr. Duško Lopandić, ambasador i pisac. Njegova posljednja knjiga Reči su senke dela, razvoj diplomatije međunarodnih veza od 15. do 20. veka. Gospodine Lopandiću, sada ćemo u ova dva preostala segmenta iz vaše knjige da posvetimo srpskim predstavnicima na velikim međunarodnim skupovima, a to je Bečki kongres 814. 815. Prota Mateja Nenadović, potom ćemo da odemo u 1878. na Berlinski kongres Jovan Ristić, i na kraju Nikola Pašić na mirovnoj konferenciji u Parizu 918. 919.
Ja sam u stvari kroz ove tri slike, odnosno tri priče, isto hteo da pokažem i razvoj međunarodne diplomatije i međunarodnih odnosa u ovom periodu, koji je vrlo, naravno, buran, uzbudljiv na razne načine, a istovremeno paralelno, dakle, da pokažem taj uspon srpske države, države koja nije ni postojala u drugom srpskom ustanku, Karađorđeva, ona država, znamo da je bila pregažena, i mi u stvari ovu priču počinjemo sa jednom slikom, dakle, jedne male delegacije koju je vodio prota Mateja Nenadović u decembru 1814. u Beču pod snegom, u krčmi Zlatna kruška, u velikoj gunguli koja se dešavala u stvari, jer samo par rečenica o kontekstu dolaska prote Mateje, dakle, to je najveća konferencija međunarodne diplomatije u istoriji. Bečki kongres je ogroman bio skup koji je trajao više od pola godine, gde su došli suvereni na desetine delegacija. Posle poraza Napoleona prosto trebalo je ponovo osmisliti odnose u Evropi. Tu je bio i ruski car, tu je naravno bio i domaćin austrijski car, tu je bio pruski kralj, tu je bio premijer Britanije, tu je bio čuveni ministar francuski u vrijeme Napoleona i posle njega jedan od najvećih diplomata, grof Talleyrand, i tako dalje. Na stotine ljudi, skoro stotinjak delegacija, nekoliko hiljada ljudi, sve ono što prati to vreme. U to vreme međunarodne konferencije se naravno nisu svodile samo na sastanke i pregovore, čak najmanje na sastanke, nego su to bili neformalni skupovi, balovi, raznorazni koncerti, suvereni, ali aristokrate tadašnje su se kretale, tu je bilo i tu su bile i žene i ljubavnice i svačega je bilo. Dakle, u toj velikoj gunguli dolazi prota Mateja da bi zastupao nesretne Srbe, ustanike koji su bili poraženi u Srbiji. U tom momentu bio neka vrsta terora turskog, ljudi su ubijani, žene su otimane, odvođene, dakle, jedna vrsta revanša osvete Turske prema ustanicima. Vođe ustanka, kao što je pomenuto, su prebegle na austrijsku stranu i prota imao zadatak da privuče pažnju, prosto da traži neku zaštitu, pomoć od turskog zuluma. On je na sreću ostavio zapise, i to sam ja koristio kad u prikazu ovog njegovog učešća, ne zvaničnog, nego prosto prisustva u vreme Bečkog kongresa. Prota je već prvi dan posle dolaska otišao, pokušao da uspostavi kontakt sa ruskom delegacijom. Naravno, uvijek se počinjalo sa Rusima, jer su oni najviše znali i bili spremni donekle da pomognu, a onda je kružio po ostalim predstavništvima. On nije imao pristupa nigde, ali je mogao da dođe do mesta gde su se nalazili delegacije i da pokuša da kontaktira. Najviše što je u tom svom boravku od nekoliko meseci u Beču uspeo je da bude primljen audijenciju kod austrijskog cara, zato što austrijski car imao je dane kad prima, da, podanike, tu su kod njega dolazili. Svako ko je imao neku žalbu mogao je da stane u red, pa ako dođe u red, onda je mogao i da se požali caru. Prota je imao, ali pošto znamo da je u vreme ustanka praktično nije bilo pismenih ljudi i da su jedino sveštenici donekle bili pismeni, ali nisu znali strane jezike. Međutim, on je imao pomoć naših ljudi u Beču, kojih je tad bilo, evo ih i danas kad govorimo o Beču. Obično se kaže, to najveći srpski grad posle ovih u Srbiji. Yes. Bila su dva znamenita imena, jedan je i kasnije kao ličnost vrlo značajna za srpsku istoriju, Dimitrije Davidović, koji je u stvari prvi popečitelj za spoljne odnose kneza Miloša u vreme, jeli, tamo 20-30 godina, i čovjek koji je napisao najprvi ustav, Sretenski ustav. Jeste. I jedan drugi isto student, studirao medicinu, Dimitrije Fruštić. Njih dvojica su bili glavni pomagači Prote Matije, prevodili su mu na nemački, a što je zanimljivo, ponekad je trebalo prevesti na latinski. Zašto? Zato što, recimo, britanska delegacija nije koristila nemački. Dakle, u to vreme francuski je bio glavni diplomatski jezik, uopšte jezik međunarodnih komunikacija. Naši nisu znali francuski, ali znali su latinski. Učili su u austrijskim školama latinski pored nemačkog i onda su, recimo, ove note, predstavke, molbe i žalbe koje je srpska ovo poslanstvo delegacije koje je pisala, onda su to prevodili na latinski pa nosili, recimo, Britancima. I ono što je interesantno je, dakle, što se na ovako kroz te zapise Protine pokušao da ovako da ukažem kako je primljen različito u različitim tim, jel, kod različitih velikih sila. Kod austrijskog cara je bio primljen, kao što sam pomenuo, kod Rusa nije uspeo da dođe do cara koji je bio, tako da kažem, glavna ličnost celog kongresa, je bio jako zauzet. Jedan od ruskih predstavnika, mislim, ministarka Podistrija, inače Grk, o kome govorim u knjizi u jednom drugom tekstu, jer on je bio prvi predsednik, kasnije postao prvi predsednik nezavisne Grčke. Kapodistra je rekao, pa sačekajte cara negde u crkvi ili ispred crkve, pa dajte mu tako molbu. Međutim, to nije uspjelo, ali su Rusi primili. Dakle, ministri su ovi pratioci carevi, okruženje njegovo je primilo Protu i oni su u stvari Rusi, ruska delegacija jedina koja se ozbiljno i zainteresovala za srpski slučaj. Jedna nota je napisana, mislim da je to isto Jovan Kapodistrija napisao tu notu o srpskom pitanju, gde je traženo, gde je ruska delegacija zvanično tražila da se uputi sa kongresa jedan apel, što bi danas rekli, u Carigrad, da se prestane sa ovim zulumom, jel, i da se Srbima omogući ono što im je obećano na Bukureštanskom miru, dakle autonomija. Ali kad se radi o ovim drugim delegacijama, oni nisu pokazali neki poseban interes. Prusi su, dakle, Nemci su rekli, obratite se Austrijancima, a Britanci nisu ni toliko, dakle, oni su jednostavno ignorisali, nije ih interesovalo.
I sa čim se Prota Mateja Nenadović posle 6 meseci, 814. 815. sa Bečkog kongresa, sa čime se vratio?
Pa, nažalost, nije mnogo postigao. Dakle, osim tog ruskog memoranduma o Srbiji, on je tražio, naravno, pomoć i vojnu, dakle, oružje, nekako i novac, jel? Za srpske ustanike, Austrijanci su im, pa i Rusi nisu baš mnogo. Oni su u tom momentu bili poraženi. Dakle, kad ste neka poražena strana, niko vas baš mnogo ne gleda. Nije uspeo i to je priznao svojim porukama koje su isto sačuvane. Ima jedna rečenica, kaže, knezovi, ništa nam ne ide ovde, ništa nismo postigli. Iako sam obišao toliko basamaka sam prešao i toliko vrata sam otvorio, ali ne ide.
Talasi Radio Beograda 2, Riznica. Nastavljamo razgovor sa našim ovonedeljnim gostom, a to je dr. Duško Lopandić, ambasador i pisac, a povod je njegova najnovija knjiga Reči su senke dela. U ovom poslednjem segmentu govorit ćemo o Berlinskom kongresu 1878. i učešću Jovana Ristića na njemu, šta je postignuto, i na kraju Nikola Pašić na mirovnoj konferenciji u Parizu 1918-1919.
Može da se kaže da je naravno ovaj položaj srpskih predstavnika na svakom od ova tri velika skupa međunarodna od svetskog značaja bio sve povoljniji. To ovaj na neki način ilustruje jačanje i rast srpske države u 19. veku. Jedan od ključnih događaja koji se desio je Berlinski kongres, kada je u stvari Srbija, kao što znamo, dobila nezavisnost. Dakle, Srbija nije tako lako dobila nezavisnost za razliku od nekih drugih država, jer od drugog srpskog ustanka pa do Berlinskog kongresa praktično prošlo je dve, pa možda čak možemo kažemo i tri generacije. Nije tu bilo mnogo nekih ratova, niti nekih zbivanja. Uglavnom znamo da je knez Miloš i nešto knez Mihajlo su uspeli da ojačaju položaj Srbije, posebno posle Krimskog rata, Pariškog mira. Ali u 1876. znamo da su ponovo počeli ratovi, srpsko-turski rat, onda rusko-turski rat koji se završio sa nacrtom Sanstefanskog sporazuma koji je bio jako nepovoljan za Srbiju. Vi ste u početku postavili ono pitanje da li Srbi uvijek gube u miru ono što su osvojili u ratu. To je moglo da im se desi u stvari sa Sanstefanskim ugovorom koji je sklopila prednacrt Rusija sa Turskom, gde je u stvari gotovo dve trećine Balkana trebalo da bude velika bugarska država i gde su čak srpske trupe ne samo morale da se vrate i napuste Pirot i Vranje, nego čak i Niš bio u pitanju. I srpska diplomatija u tom momentu, knez Milan je bio vladar, a Jovan Ristić predsjednik vlade, morala, tako da kažem, salto mortale da napravi, da se od Rusije, saveznika Rusije, jer Rusija je bila glavni saveznik Srbije do tad, da se okrene Austro-Ugarskoj. I onda ovoj priči koja je priča o Berlinskom kongresu, ja govorim o tome kako je Jovan Ristić, šta je, na koji način je on pregovarao i sa Austrijancima, grofom Andrašijem koji je bio glavni pregovarač, i kako je i kakve kontakte imao sa drugim velikim silama da bi ostvario srpske interese, prvenstveno dakle nezavisno Srbije, ali isto tako i pitanje granica jako bilo dramatično. Postojale su komisije u kojima su sve bile ove glavne sile. Najzainteresovaniji naravno su bili Turci i Rusi, ali Britanci, Austrijanci, kao bilo su i Francuzi i Italijani. Bilo je dakle pitanje recimo gde će biti granica u odnosu na Bugarsku, u odnosu na Tursku. Da li će Vranje ostati u Turskoj, iako je tad srpska vojska to držala, i da li će Pirot i Trnovo biti bugarski ili srpski. Jovan Ristić je, koji je inače bio jedan vrlo sposoban i diplomata i političar, on je bio i predsjednik vlade i namjesnik u vreme maloletstva kralja Milana, pokazao izuzetnu sposobnost i on je, može se kaže, jedan od najznačajnijih likova naše istorije 19. veka, posebno kad zbog njegovog učešća na Berlinskom kongresu. Inače, u knjizi imam i poseban tekst o Bismarku, koji u stvari organizovao taj kongres, koji je bio jedan vrlo ovako autoritativan i državnik, ali tako se i ponašao. Pa je, recimo, Jovan Ristić u nekim izveštajima kaže, nisam ja video Bismarka, jer on u stvari nije mogao da uđe u glavnu salu, tamo gde su bile velike sile. I to je ono što, recimo, ipak razlikuje današnju diplomatiju, današnje odnose od ondašnjih. Dakle, postojala je u 19. veku još uvijek neka hijerarhija između velikih i malih. Veliki su odlučivali, a mali su mogli samo da pokušaju da utiču, da nađu svoje saveznike. Morali ste da imate saveznike. Ako to nisu bili Rusi, onda ste morali tražiti među Austrijancima ili nekim drugim. Pa je tako je on Risti sklopio konvenciju, naravno s podršku knjeza Milana, konvenciju sa Austrijom o trgovini i o izgradnji železnice. Na bazi te konvencije znamo da je ova naša železnička stanica, negde 80. godina prva železnička stanica u Srbiji i širije na Balkanu bila izgrađena, uključujući naravno i železnicu. Ali u to vreme za Srbije to bila jedna nova situacija, dakle da se približe Austriji, ali da opet ne budu kao mala zemlja progutani od strane Austrije.
E sada prelazimo na mirovnu konferenciju u Parizu posle Velikog rata 1918-1919 i Nikola Pašić, koliko smo tu bili uspešni, koliko je ona značajna za nas i šta je od 1 do 10 uradio Nikola Pašić po vašem mišljenju kao iskusnom diplomate?
Naravno, Nikola Pašić je bio šef delegacije, ali drastično se menjaju odnosi u diplomatiji i odnosi među državama, da ne govorimo o Srbiji. Recimo, britanska delegacija na Bečkom kongresu imala 15 članova ukupno, a na Versajskoj konferenciji oko 200. To pokazuje koliko se uopšte država izgradila i koliko je u stvari diplomatija dobila taj neki dominantnu, tako da kažem, ulogu u pregovorima. Versajska konferencija opet neki moment stvaranja novog sveta, kao što je to bio i Bečki kongres za Evropu. Versajska pariška konferencija, odnosno Versajski mir, predstavlja ključni moment u istoriji čovečanstva, tako kažem, početkom 20. veka i jako mnogo utiče na kasnije diplomatske odnose, posebno zato što je američka delegacija čelu sa Wilsonom zastupala oni čuveni 14 tačaka gde se tražilo da diplomatija sad postane javna, da ne bude tajna, da se vodi računa o javnosti, o samoopredeljenju naroda i da se stvori neki obris kolektivne bezbednosti u vidu društva naroda. Ono što je za našu delegaciju koju je vodio Pašić, to je bio i Hrvat Ante Trumbić, koji je tad izabran za ministra spoljnih poslova države Srba, Hrvata i Slovenaca i bio naš poslanik u Parizu, Milenko Vesnić, koji je bio značajan kako zbog toga što je bio iskusan diplomata, ali delimično i zato što mu je žena bila Amerikanka, bila je prijateljica Wilsonove supruge, pa je naša delegacija mogla na razne načine do američke delegacije, koja je za nas bila jako značajna, da dođe. Dakle, imali smo naravno i Pupina, koji nas je podržavao, on je bio zvaničan član delegacije. Glavno je naravno da ta nova država, u stvari, koja je proglašena pre konferencije država Srba, Hrvata i Slovenaca, bude priznata s jedne strane, i drugo da se ustanove granice, i to je bilo jako komplikovano zato što praktično nova država nije imala utvrđene granice ni sa jednom od 7 susjeda osim sa Grčkom. Stare granice između Srbije i Grčke su ostale onakve kao posle Balkanskog rata, ali ove nove granice. I to je bila velika borba, dakle, gde će se uspostaviti granice, neka pitanja su bila jako problematična u Banatu, za Srbe posebno, između Rumunije i Srbije, gde će se povući granica. Rumunija je pretendovala da granica bude kod Pančeva, na Dunavu, dakle, da ceo Banat dobije Rumunija, a s druge strane mnogo energije potrošeno na Dalmaciju. Italija je pretendovala da najveći deo Dalmacije postane italijanski. Tako da su to neka od pitanja koje Pašić i ljudi oko njega, a bilo je naših oko 100 u delegaciji, tu je bio Slobodan Jovanović, Cvić i tako dalje. Mnoga značajna imena u srpskoj istoriji, nauci su isto bili u delegaciji kao pomoćnici.
Da li smo na toj mirovnoj konferenciji više dobili nego izgubili sad kad pogledamo iz ove perspektive kratko?
Pa svako vreme ima svoje neke zakone. Tad je praktično Srbija, tako da kažem, prestala postoji kao nezavisna država. Ona se transformisala u jednu novu državu i potpuno novi problemi nastali. Dakle, recimo mi sa Italijom kao Srbija nikad nismo imali probleme.
Yes.
Ali onda nam je odjednom Italija postala najveći neprijatelj, koja kasnije, znamo da je kralj Aleksandar ubijen od strane Ustaša, ali Italijani su to organizovali, Mussolini i tako dalje. Dakle, potpuno nove stvari su počele da se dešavaju, i interne, jeli, odnosi interni, a i ti spoljni odnosi su se potpuno promenili.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostovo nedeljne riznice je bio dr. Duško Lopandić, ambasador i pisac preko 30 knjiga, preko stotinak naučnih i stručnih tekstova. Povod za ovo nedeljno gostovanje je njegova posljednja knjiga, Reči su senke dela, razvoj diplomatije i međunarodnih veza od 15. do 19. veka. Mi smo se u ovom razgovoru skoncentrisali na naša nacionalna pitanja i o tome smo govorili. Gospodine Lopandiću, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju.
Hvala na pozivu.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Gazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.